מסכת מנוחס דף פייבוב מרמון דמשיר דף פייהו מטבייז סרץ נשירס נכונו במטבייז אינדה מישנה מגלרן דבי מטלי או פצולו אז אויב שזגבורם ורמיק דסוילס אידס פוסל צמקל זמפן דם המנחה אינדר טעם איז מבורן רמב״ם ועל ששתיתם פוסיק תמימים יהיו לכם ומנחוסם ונזקיים לרנט מפן דם אז דמנוחס אינדה דנסוכם דף מויכת זן תמימים ונעמום אין דפר אויב זנם ורמי גבורן איסטס אסדוין זה עמום אין זה זנם פוסל צמקל זמפן זה המנחה אין עזו יותר דברתנירה מפרש גבין דם דינפני מטליו אסוילס ויחית הפסולו אין דגמור הזו כתב דם תודה רבונו ממגלר נתנה ברייסה סוילס שהטליו רובה פסולו אויב דה סוילס איז גבורן ורמיק דרוב פנם סוילס איז פוסל אין דה זל בבחיתן שהטליו רובה פסולס אויב דה וייץ זן גבורן ורמיק ברובן איז איכת פוסל צמקרב זן פנדם המנחה בואי רבי ירמי איזה רבי ירמי מסתפק ברויף חיתו או ברויף סאו בלב דה גמור הבא סופי קטייקו ווס איסט רויף חיתו או דה רויף סאו איז רשא אי מפרש עד הסופיק פן רבי ירמין איז צי איז פוסל נור ון דה חיטין שיתלי רובן מיינט עד דרוב פן ידן וייץ איז גברן ורמיק נו ימול תה פוסל ורט מש פוסל נור איב דרוב פן ידן וייצל אי גברן ורמיק עד רד אפילה דרוב פן דה סאו דס מייסטל ווס איז פילמת וייץ אין דרוב פן דה וייץ זן ורמיק אפילה דר תדו גם צה ור וייץ ווס איז זן נישט ורמיק איד איז איכת גברן פוסל אין דה גמור זוגת עבדים תיקו אם ובלט עשי זה סופיק, גייט מל לחומרה, המזל פנדים נשכן אין מקרב זן המנחה. אין דה זאת שם גצחנט, וידא כסף משנת וגלרנט, דם סופיק פנדה גמורה, אז רבי ירמי יוצח מסתפק גבין, צי זוגמר עשי נשגבורם פוסל, נור איב דרוב, פן ידן וייצל, אי גבורם ורמיק, אבא ון דמיות, פן ידן וייצל גבורם ורמיק. חוץ עד דרוב שאו, איז פן ורמיק וייץ, פן דזווינג אינך מותר, עד הרב שובל מזוגן, עד אפילה דמיות פן ידן וייץ, אי גבורם ורמיק איז עצור, אויב דרוב שאו, איז פן די וייץ, וזה זנן דרמיות דרר ורמיק. אבא דרמב״ם, אין פרק ווב מלך סיסור המזבח, הלוכי יהוד א', זוגת אז איב דסיילס, שהטליה רובו, עד הרוף הנמזם לבר מגברן, אוי איטליו רוב החיטים, שנאסיס מהן, עד הרוב פן דוויץ, וספנדם את גמר דם סיילס, את ורג מגברן, את פסולו. ואין אבר איטליה רוב חיטו החס, הרי זה סופיק, עד אפילו שנא ור מגברן, דרוב פן אין וייצל, עבדי מגוון דסופיק פן רבי ארמיין. יש אין דה כסף משנה מבאר, עד הרמב״ם עתו גלרן במסופיק פן רבי ירמיה, צי איז גניק עד אין וייץ, איג וייזן דרוב פן אין וייץ ורמיק. אפילה הליקט אין הגנצה סור מת וייץ. וזדות נדו נשמה וי אין חיטו וזז ורמיק ברובו. איד איס איכת גניק צפס לנין דה גנצה סור פן דה וייץ, עדר עשה ורט נשפוסל, נור איב דרוב חיטי וסדו אין דה סור, ארז ורמיק ימול תספוסל. איז נוכן רמב״ם המפסקנט לחומרה, איז אפילה אז ון זה נעשה אופן וייץ, נשמע וי אין וייצל, גווין הוורמיקס, ודרוב פן דין וייצל את וורמיק, את זם פוסל דגן תסעו, מסופיק, ועל קדוסת הסופיק פן רבי ארמיין, נורדשית פן עם רמב״ם. איש שן דקרן אירו מדייק, אז פן רמב״ם איז מבואר, אז אויב, רוב החיטים זן עם וורמיק גבורן, אין דרוב וייץ, וצפן זרת מגמר דם סוילס, אגבין וורמיק, איז זיכו פוסל. אין איבר הזה ידח משמע, אז די רוב חיטין, וזן עם ורמי גבורן, אם עוד גמחת פן זה פן דם סוילס, ודוח הוא רמב״ם, אידוס דוד דין אסס פוסל, רצח, אז אפילה די וייץ, זן אין איש גבייזן, כנשים וייץ פן זה, אין איש גבייזן, מטולה ורמיק דרוב פן ידן וייץ. נא דרמי ותפן די וייץ אגבין ורמיק, אבר אויב, דרוב וייץ, זן אין הדלך וייץ, וז דרמי ותפן ידן וייצל, איז ורמיק, דוס איז הדין פן רב חיטו ווסס פוסל. כמתויס, הדוס ווס נוח רשס פשט, וידא כסף מישנה תוגלרנט, איז הסופיק אין דה גמורה, ווס ון אפילה המיות פן ידן וייצל איז ורמי גבורן, אין רב פן דה סאו וייץ, זן פן הדלך וייץ, ווס דרמיות פן ידן וייצל איז ורמיק, איז דוס דה סופיק פן דה גמורה, נוח רמב״ם, אין די מויפם איז פשיטה אין סזיכר, הדוס את הדין פן רב חיטין, ווס שטי תסס פוסל. אין רבי ירמי זוך מסתפק, צי אפילה אין וייצל, אויב דרב פן דה וייצל, איז ורמיק, זל איז פס לנן דה גנצה סוף פן חיטין, דוס את הסופיק פן רבי ירמי. זוג דה גמורה בו אירו ורו וזוך מסתפק, איקדישון, אז רות מקדש גוין די ורמיק וייץ, מהו שייל קלן משום בלמום. צי איזה מחויב מלכס, אז איבד הדין פן המקדש בלמום. ועל הזו ידוך מבואה ברינג דרשו פן דה גמורה נתמור ודבו ומת בייז, אז ון אין אריז מקדש פרקוב. הבאי מהבל הסמום, איזה דוך לויקה, אם ועל רות אויבה גוין עליו, ועל סס דודן דם חמיש עולבין, ויסס מבואה רשו פירוש כתב יד, צי ון אריז מקדש, Soilets oder Weiz, wo sie sind wärmig. Ist das ein Magdisch Faramincha? Sie ist das ein Magdisch Balmum, ein Sultan auf dem Malkis nicht. Wusste das so viel? Kein Wunder Possil, kein Balmum Dome. Wie bald hat der wärmige Weiz seine Pussel im Menuches? Hat es seitdem wie ein Balmum. In einem ist ein Magdisch, soll das so mal dem von einem Magdisch Balmum, wo sie es leuke? Weil man doch gesucht hat, wo es wärmige seine Pussel, weil sie steht, Tmimim, hier oder hier, um in Chosam, wenn es käme. Als der Menuches darf man euch dann Tmimim. In, als sie seine wärmig, sondern sie nicht Tmimim. Ist es, als das Puzzle, als er wie ein Balmum. In der Anhörung der Maulkiste brot magdisch gewesen, die wäre nicht gewählt. Heute immer ein Balmum, alle bei Behemen. Als nur in der Behemen ein Scheich, dort den von Balmum, wo es am Ende magdisch, kriegt man Maulkiste. Aber du, legabe dem Menuches, Chotsch, als ob es eine wäre nicht, sondern das Puzzle, aber sie ist nicht kein Balmum, als Soldaten sind da Lucher, von einem magdisch Balmum, als es schreibt Maulkiste. Look, die Gemorit Nanus haben gelernt, am Mischne, in Mesechte Midis, Kol Eitz. שנים צבוי תילה אז פוסל לגבי מזבח. ההולץ, וסגפיננים הוורמל, איזה פוסל צמניצן פהולץ אוף מזבח. אמר שמואל, עד שמואל גזוקת לא ישענו אלו לך. ון אמר דוס גזוקת, אז איזה ורמיק דה הולץ. איזה פוסל, דוסינור, איבר זה פייכטר הולץ. כמה נשת אופקרצן פנים, דוס וסיס ורמיק, אז איבין הטריקן עם הולץ. דפר איזה פוסל. אבל יובש, איבר זה טריקן הולץ. גוירי רוי וקושר. כאן אופקרצן, אין אופשנדן, דוס שטיקל הולץ. וסידו אין דם דם ורמל, בלב דה הולץ. קושר, צמחן דם הולץ אוף מזבח. In afdem is a chayrti gemurah mistapik boi ruva ikdishoi mao shiil kolov mishum balmum ad rodim holz magdish gewein far hegdish in du ses di helzer wo se zanem vermik in se zanem pussel zi wel mal sugen ad res euchet leuke mishum balmum zin isht kei von de pussel ke balmum dame wie bald ad res pussel dem isbeach ad radim via balmum in am is a magdish ad es adim fin a magdish balmum oi dil mo ein balmum elbe beheime nor in a beheime du da pussel fin balmum aber wenn es magdish a ver mit dem Holz, Chatscheres Pussel, hat er nicht einfach gewinnt im Lauf, von Magdisch an Abalmum. In der Gemurre bleibt er bei dem, Teiko bleibt er, die Gemurre war zufig. Dasselbe will man lernen weiter in das Pevuvu mit Aleph, legabei, dem Dünfen Schemen, wo es in dem ist auch die Gemurre mit Stapik, zu wenn es Magdisch, dem Schemen, wo es Pussel, hat er Dünfen an Magdisch Balmum zu nicht. In also, in Sof dem Perik, Sof der Pesainu mit Aleph, dort ist auch die Gemurre mit Stapik, wegen Jain, le Nesuchem, wo es so haben euch in sich Zulim, die wenn es ein Magdisch, hat es adin von einem Magdisch Balmum, wo sie du auf dem Malkis sie nicht. So kteis wies Schemo, et du hat Zerichusse, zum Masbo sein, verwusst darf doch die Gemurre mit Stapik sein, in alle vier Eufanim. Sei wegen Seulis, le Menuchis, wo es ist Wärmi geworden, sei wegen Eizim, als es einen Wärmi geworden, sei wegen Schemen, und sei wegen Jai. Es in dem Ding, muss man sagen, du bist tapik in der Gemurre bleibt bei Teiku. Wenn Gott magdisch gewesen, eizim mit Tuloim, wärmike Holz. Siehst du Malkis zu nicht? Sog Teuswes, a die Bäuer ist a Liebe der Rebbe. Muss man gelernt, öffnen mit der Frufe mit Beis, als Rebbe alt als eizim, seinen in der Korbengomo, wo es wenn einer sich mit Snadev zu bringen, Holz. Magt er dann auf Misbeach, oben die Holz, wo es sich mit Snadev gewesen zu bringen, a dimf in der Korben Minche, wo es mit auf dem Melach, und mit auf machen Kmitze von die Eizim, magt er zusammen dem Koimitz. Es wird bald als noch Reben. Eizim werden gerechnet, akkorben Gomor, es scheichen sie durch Lav von Leisa Krivu. Es in dem, so der Gomor ist tappig, sie hat dort magtisch gewähnt die Eizim mit Tuloim, es du in dem Malkis zu nicht. זוכט אין דער מישנה מלך, אין פרק וו, מילך איז צו מזבח, אַ לוכע גמל. אַז נאָך דאָס וויסן, אַ די בייע געווען נאָר נאָך רבן, איז לדי דאן, דער קיימל און קרב, וואס מיר פאַסקן ווי דער רבונן, און נישט ווי רב, אין מיר האלטן אַז אייצים, אבער נישט קנדן פֿינקן קאָרבן. Oi Baratoi in Stücken Platz auf dem Suffix von Eizim, sie wenn mir se magdisch mit Tuloim, es du auf dem Malkes mich um Balmum. Aber der Rambam, Chotsch, er hat gepasken wie der Rabbuna, wo sie kriegen auf Rebbein. In der Rambam hat den Perikwuf, Melchis, Isura Mizbeach, er auch gebringt dem Suffix in der Gemurra, wo sie geblieben bei Ateku, sie bekriegt Malkis, sie nicht. In der Rambam sucht, dass es ein Suffix zu seinem Dömele Balmum wie Abheime, er bekriegt Malkis, sie sagen nicht wie Abalmum. In Lefichoch, eine Leuke, weil mit Suffix kann man ihm nicht geben können Malkis, und Makinus und Makas Mardus, hat doch der Rambam gebringt auf Eizim, Chotsch, er halt wie der Rabbuna. Durch der Mischnele Melech, hat der Rambam lernt, hat die Bäue gewesen, dass viele noch der Rabbuna euchet, und nicht nur, nur Rebbein. Weil dem Rambam ist es gekommen, als es ein Durchhack zu suchen, hat die Bäue von Ruwe soll sein, darf genug Rebbein, wie Teus es lernt, wo es der Leuke Hilchese. Noch mehr, als Teus es allein, öffnen wir das Ruf, ist mir wohl auf den Teus wissen, dass viele noch der Rabbunan, ob ein Eizim ja hat ihn von Korben, weil er sich steht im Pussik, auch Korben und Eizim, wie es dort in der Ruf nicht bei er geworden. Sog doch mich, der Melech, hat die alle Gebäude in der Gemurra, hat es die Gemurra noch ungehabt, legabe Magdisch Balmum. Legabe, wenn es Magdisch, des Säules, wo es wäre mit der Eizim, wo seine Metuläum, zieh es leuke sie nicht. Frag doch mich, der Melech, verwusst die Gemurra nicht gebringt demselben Suffix, legabe Magdir, also Magdir sein, am Mincha, von Säules Metulas, zieh es rechnen sich wie einer des Magdir Balmum, wo es Rischaev, alle Akteure, sie nicht. Ist das selber Suffik, als ob du es, wo der Seiles ist mit Tulas, oder der Eizim seinen mit Tuloim, oder der Dinsen Abalmum, wo es der Pfarr, ist der Zad in der Gemurre zu suchen, als auf Magdijan, wird ein Sanchaev Malkes Mishum Balmum, ist er Wadav Daktura, ist mein Eichet Sanchaev Mishum Balmum. Sog doch mich schnell im Elech, als der Gemurre hat ungehabt Magdij, weil du es der erste Isur von der andere, weil wie man am Damont, wo es rasch bringt von der Gemurre in Tmura, da wo, als du in dem Finnevlawin auf Magdijan und auf Magdrisan, ist dasselbe, als der Gemurre da damont dem ersten Lav, wo du sie das Magdijan dem Balmum, aber le Eulam, ob die Sogen, als es gerechnet wie ein Balmum, legabe, als er mit dem Magdij ist mein Chayiv, aber warte mit mir sein Chayiv auf der Aktura, von die Säules mit Tulas oder von der Eze mit Tulaim Euchit, weil der Gemurre hat noch gesucht Magdij, weil du sie der erste Lav, wo es mit Euver in der Balmum. Der Kerneuren in der Zuge will aber sagen, als wie bald als Magter zu sein, dass man nur mal Klischur ist, in die, wo sie seinen Puzzle während doch nicht miskadisch in dem Klischur ist, in die Zeich, man soll nicht reif sein auf der Akture. A viele sagen, man findet aber nur, weil es wie Akture, wo es mit Magter gewesen, mit Klichoil, in mir Meile kamen auf dem Nijan reif. Was nalle, gerade Hegdisch, ist auch der Gemurre mistapig, weil der Isur von Magdisch ist, erwarte du in dem, heute mit Sogen, als hat er dem wie aber nur. Sog de mischne, takoya alfele shemen. De stut takoya e gewesen alfele shemen, mam shem befahrig gewesen in de frierdeke mischne, a des wort alfe meint, weil alif is der erster aus in alif beis, en alfe is belushe jevuni der erster aus, meint is, a dort ne gewesen de erste sort, de beste sort, oder, als alfe meint echot. Weil Alef ist doch eins, als er gewesen, mejuchet beminut. Der Rambam empirischer Mishnah ist, du auf unser Mishnah, hat mefarisch gewesen, gura ander Pshat in dem Wort Alfa. Der Rambam ist mefarisch, hat das Wort Alfa, ist ein Wort in Lushna Rami. Auf dem Targim, von dem Wort Ulemadetim, steht im Targim, wird der Alfa und ihr sollt zu lernen. Das meint, kilo oimer, tkoyo, melumedes loavi shemen. Als es regilo zu machen, gitten shemen, und er bringt das gura Wort in Lushen Kodesh, wie sie steht in Iyov Kapitel mit deit Posuk Yud Alef Malfeinu mi Bahamois Oretz. A der Rebishtore sind Melamed Chochme Mevi Bahamois Oretz. Seht noch das Wort Malfeinu meint Meluschen Melamed. Ist also du euchet Alfa, sogt der Rambam mit Pirusha Mishnais, meint, als es gewesen a Platz, wo es res Melumed re gewesen gelernt, zu machen gitten Schemen. In derselbe versteht sich, ist dieses Mal gelernt, Teufen, wegen die Plätze, wo sie seinen Alpha le Säulis, meint es euch dieselbe Sache, also einen gewesen dort in Melumid, zu machen, geht ein Säulis. Sog die Mischner, aber Schauleumer, Schnierler, Rege, Wevrajarden. Der zweite, Nuchtkoja, ist gewesen, der Stütt Rege, Wevrajarden, wo sie tatsächlich gemacht, geht ein Schemen, noch nicht, dass ich Kuschiv, also wie ein Tkoja. Noch sucht die Mischner, als Kala Arotzis, Ayo Kscheris, alle Arotzis, wo sie seinen in Erzesol, seinen gewesen Kscheris, zu machen von sich Schemen, Also hat Rashi mefarisch gewesen in der Friedrike Mischne und in dem Perik von Alfa le Seiles, wo es dort steht, Töchert das Kolarotis oi Ksheris, sucht Rashi alle Länder, wo sie gewesen in Erzisrul, wie Jehuda, Evrayarden, war Golil, aber sie kennen dann als Dorten, Rettis le Gabi zu bringen, dem Oimer mit Steyalechem, wo es die Mischne halt, damit können sie nicht bringen, nur von Erzisrul. Aber du, wenn man redet wegen Schemen, ist Kolarotis kein Isparisch werden Kipschutoi, als er meint Pushet im Edim. Elo, Mikano, Jumewin, meint, als von die Plätze von Troja und von Regev hat man gebringt Schemen. Noch sucht der Mischner ein Mewin, Leume bis als Wollim, nicht von einem Feld, wo es mir darf es beim Mistiken, weil in einem Feld, wo es mir darf es beim Mistiken, sucht du rasch im Pirus Xaviad, sondern der Seisim Maus, aber Oven haben wir gelernt, als man bringt nicht mehr bis als Wollim, das ist Legabe, dem Oimer mit Steyalechem oder Menuchis, hat rasch im Masber gewesen, als ein Feld, wo es mir darf es beim Mistiken, sondern man heuchisch, öfter hat man es nicht genick beim Mistikt, in alle Peres, wo sie wachsen in dem Feld, seinen Muggere Peres. Aber du sucht Rasche, als wenn man beim Mistik da fällt, seinen sie Maus, und also hat er Rasche im Erfahrung gewinnen, nicht nach Rinne, in der Friere Dike Mischne. Wir leben bei Sashilchim nicht von einem Feld, wo sie ständig durstig zum Wasser und mit auf Geseder begießen, weil dort wachsen euchet, Muggere Peres, wir leben mit Maschinisra Binehem, in euchet, Nicht von Seisim, wo es mal zwischen den Bäumen gesät wird, weil das Ruhm dann ein Makrisch der Seisim in der Schemen, wo es geht raus von die Seisim, wo es zwischen den Bäumen ist gesät, Ruhm, ist der Seisim dann nicht also im Schubach, und es geht nicht raus gegen Gitter Schemen, wie bald an der Seisim, in der Bäumen von der Seisim, haben nicht die ganze Kraft von der Erde, weil das Ruhm, wo sie wachsen zwischen den Bäumen, sind ein Makrisch dem Koch von der Karka. Aber wie im Ewi Koscher. Über hat gebringt, von die alle Plätze, dem Schemen ist euch das Koscher. Noch sucht die Mischne in Mewin an Effekten, oder wie sie sind, die Gierse in der Saat, in der Sicht der Schütte Mokubetes, in Mewin an Fekinun. Das ist Meluschen, Laofik meint, euch zu herauszunehmen. Also wie man das lernen in der Gemora, zum Maßbadam, wo du siehst, wie im Ewi euch hat gebringt, ist Koscher. Noch sucht die Mischne in Mewin, mit einer Gargorin, die nicht rüber meint, man bringt nicht kein Schemen, was man hat gemacht, von Gargirin, das heißt von Seisim, wo es man sich geweckt im Wasser, weil das Wasser macht kalle der Seisim, soll nicht der Häusgen von Seisim gitte schämen, weil er mit einer Quoschim nicht von den Seisim, wo es man sich angeweckt und angepresst in Essig und Chadäume, also ist Masber dort die Feres Israel, weil er mit einer Schluckim und nicht von der gekochte Seisim, weil der Schämen, wo es geht der Häus, von die alle Seisim, nur was man sich geweckt im Wasser, oder in Essig, oder gekocht, und nicht kein Gitter Schemen. Wie im Ewi, Brot gebringt, Puzzle. Durch und der Schemen, in ganzen Puzzle, wird gebringt, Schemen, was wir gemacht sind, als solche Seisim. Ob man mit Farisch gewesen, als gargarische Noschru, meint, Seisim, was man sich geweckt im Wasser. Aber, Rasche in einem Pschat hat gelernt, aber man verbringt nicht mit einer gargarischen Seisim, wo sie seine Nachruhe gefallen, in so einem geweckten Wasser, in der Tischisjom versucht, als eine Milzebampel nachschau. Als Seifen gargarin, Schenoschu, wo sie seine Nachruhe gefallen, bringt man nicht von Seiken Schemen. Das heißt, als man gemacht Schemen von Seisim Schenoflu, bringt man nicht von dem Schemen. In Chitz, wenn du noch anluche, für Schenischru bemein, wo das geht nicht auf die gargarin, nur Schemen, wo es man gemacht von Seisim, wo sie seine geweckt geworden, im Wasser, kämen für den ich bringen, dem Schemen. Rasches Messarisch Ingen Acher, das ist man gelernt in der Mischne, als er gargirem Schenisch, Schenoschru, ein Mewin, Mois an Seisim, meint er bebringt mich von die Seisim, wo sie geben nicht daraus dem Schemen, nur, ob man die Seisim früher geweckt im Wasser, oder, als es an solche Seisim, wo es man darf sie früher kochen, oder, sie kauft schon, sie ansehen in Essig, eider sie geben daraus dem Schemen, Schemen, wo es wird gemacht sind, als solche Seisim, wo es man kann nicht daraus nehmen dem Schemen, nur in die Eifane, wo es man weckt, bei Maim, oder Quaschim, oder Schluckim, dusse doch Schemen, wo es man bringt ihm nicht, wie im Ewi Possel. So die Gemara steht im Pusik in Tanach Schmuel Beis Kapitel Judalit, Vayishlach Yoyov Tkoyo, Yoyov hat geschickt in der Stutt Tkoya, Vayikach Misham Isho Chachoma, und von dort hat er gebringt der Isho Chachoma. So die Gemara Maschne Tkoyo, Favus Davke dort hat er geschickt bringen der Isho Chachoma, Amar Reb Yochanan mit der Schirigide Misham in Zayis, wie man gelernt in der Mishnah Tkoya, er gewesen a Stutt, wo es umgat, spezielle Gitte Schemen Seis, seine sie doch gewesen Rugel zu essen Schemen Seis, Chochme mit Zuyobern. So drasche, weil Schemen Seis ist mit Fakeaches Alev. Am es Rugel in Schemen Seis öffnet es das Herz zu Zalubem Chochme. In Azir ist ja du auf dem Chazal in Kama Mekoymes wie in Sofnisech Teorius, als wenn einer es Rugel beseisim, er ist Kusche le Schikche, aber es Rugel bei Schemen Seis verkehrt, bringt es zurück dem Sekuren. In Azir finden wir immer dem, als der Ingen von Schemen ist Merames auf Chochme, wie sie steht, legabe dem Meneure, er reutze le Achkim Yadrim Favus, weil Meneure er gewesen bedurim. Es takke dem Meneure allein ist Räumes auf Chochme, aber der Schemen ist euch Räumes auf Chochme, und wie sie mir vor in alles vorem, in der Balea Drush, der Jesod, wo es lernt sich von unserer Gemurra, als Schemen bringt zu Chochme, und als Schemen ist ständig das Symbol, wo es Merames auf Chochme. Sog die Gemurra zu den Rabbunen am Gedanzen aber reißen. Steht im Pussig bei der Bruches von Moshe Rabbeinu im Veseisa Brucher, Veteuvel Bashemen Ragloi, der Chelko Shel Osher. Shevet Osher, er gebenst geworden mit die Bruche von Veteuvel Bashemen Ragloi, Shemoshech Shemen Kemayon. Also zur Dorten gewinnen so viel Shemen, wie a Qual von Shemen, wo es gießt sich Keseder Shemen. Amru, da zählte bereits Pam Achas, Nitzrichulam, Anshe Ludkiye Beshemen. Anshe Ludkiye, am Gedaftuben Shemen Seis, Minulen am ze memane gewein, Pulmustus echod, mat memane gewein agoi, av di schliches, azol gen bekäufen Schemen, amroloi am zem gesucht, leich, vahavilonu Schemen, bemeir riboi. Gei, brengens in käuf Schemen, verhindert riboi fin monim, hindert riboi is a ganzer Million, riboi is 10.000. Fa so viel Geld, hindert riboi monne, soll er gen käufen Schemen. Allach ist er gegangen, le Jerusalem, ist er gegangen, in der heilige Stutt Jerusalem zu kaufen. Amrle hat ihm gesucht, lech le Zur. Zur, er gewesen, a Schunas, a Joris, in Erzesruel, zu gewesen, a Platz in Erzesruel, wo es heißt Zur. Alach le Zur, der gegangen in Zur aufzukaufen. Amrulay hat ihm gesucht, Lech le Gush Cholav. Geh in den Platz, wo es rief der Gush Cholav, wo es der Platz gewesen bei Chelko Shilosho. Alach ist er gegangen le Gush Cholav. Amrulay hat ihm gesucht, Lech etzel Pleuni, geh zu dem Menschen, hat ihm ungewissen gesucht auf einen Menschen, le Sode Alaz, zu dem Feld. Is the Girse, wo sie steht in der Satz von Yankiv, is nicht Alaz, nor Alach. Alach ist er gegangen, Otzoi, er hat den Menschen getroffen, scheue Oizek Tachas Seisov. Oizek meint, er hat er hingegrüben, er im Debeimer von der Seisem, also wie man macht, Atabas. Atabas ist beluschen Targem Izkese. Macht man, Arim in Arim, von dem Eizer Seis, macht man wie ein Igul, ein keilichen Igul wie Atabas, von Erd Arim in Arim. Amar lo hat er ihm gesucht, die Eschlöcher Schemen bei mir Riboi Shani Zorich, hat er ihm gefragt, aus Timo zu verkaufen Schemen, für die 100 Riboi Monne, wo es auch darf und auch will kaufen. Amar lo hat ihm der Jid gesucht, hen, also ich lege die Schütte mit Kubetes, hab da zu verkaufen, hantenli wart mozi a Chasai Melachti, bis genendig man Arbeit, intin hat er gewart, der Goy, a Chasai Melachti, bis der Jid hat geendig dann Arbeit. Lach a Chasai Melachti, wenn der Jid hat geendig der Arbeit, ifschil keilov lachoyrov, hat er zusammengelegt seine Kehlem auf der Rinder, war ja mit Sackel und Baba Derech. Gehen sich auf den Weg, hat er herausgenommen Steiner wegzuwerfen von dem Paar des Seisen, wo es hat gewachsen. Er hat herausgenommen Steiner von dem Feld. In der Fahr, durch Draschen Pirush Xaviad, hat er ausgewiesen, von dem Polmustus, von dem Gold im Schliach, hat er der Ureman. Amarloi hat der Polmustus gesucht zu dem Jiden. Jeschlöcher Schemen bei Meir Riboi. Die hat zu verkaufen Schemen von Meir Riboi. Kimme du meine ich, es schreck, sagt Kubia Yehudim. Sie kommt mir raus und sie ducht sich mal, am hat von mir Häuser gemacht, am hat mir gesucht, er soll zu dir gehen kaufen. Weil, wie wir auf dem Masber gewesen, es hat ihm nicht ausgewiesen, wie Chlala der Jid soll sein Gewirr, wo es hat er möglich zu verkaufen, so viel Schemen. Kevan Shigi alle Jiroi hat der Jid ist umgekommen zu seinem Stutt, wie er hat gewohnt. Oizio alle Schifchosu hat ihm den Dienst herausgetrugen, Kumkumum Shulchamim, hat ihm herausgetrugen, Akele viel mit warmem Wasser, Verochatboi, Jodo Veraglov, er hat sich mit dem warmem Wasser gewaschen, der Hand mit den Fies. Oizio alle hat ihm herausgetrugen, Seifel Shel Zohov, das ist in so Girse, a gildenem Seifel, a gildene Gluz, Meleo Shemen, a gildene Kele viel mit Shemen, Vetovalboi, er hat sich in dem angetinken, Jodo Veraglov. לקיים מה שנאמר וטויבל בשמן רגלוי אז דסמנט כפשוטוי אז רות גטינקן דפיזן אין שמן לאחר שאוכלו ושסו אז הם גהנדיקט אסנן טרינקן מדוד לוי שמן במי הריבוי עד הריד גמוסטן אין דקלם פן דם גוי עד הם גמוסטן שמן פעמי הריבוי וירות גבולט אמר לוי עד הריד גפרקט פעדם שליח דם גוי כלום עד הצורך ליויסר דפת אפשרוב מר שמן ובמי הריבוי אמר לוי עד הם גזוק תהן אלו שאין לי דומים רות נש גברנק מזיך כנגלט נא מי הריבוי מונה רות נש גברנק מי כנגלט אבל עד אף יאוב שמן אמר לוי עד הם גזוק אם אתה רואי צליקח אוי בדוויל צקויפם פעמי כך קויף פנר גלט ואני אלך אימך ואתל דומוב איניכן מתגע מדיר כלות כיה פיפן דורטן בסטיגי קימן אין דורטן אסתם הבצון לגלט פעדים שמן מודד לוי שמן בשמונה עשר ריבוי עתר עם אוגמסטן נוח שמן פנח אחצן ריבוי אמרו עת מנגזוק לא יניח אוי סוי האיש לא יסוס ולא יפרד ולא יגמל ולא יחמר בארץ ישראל ארות נשת איבו גלוזן נשכן שימבל חי וסכן טרוג המסה צי הסוס צי הפרד הגמל עד רחמר בארץ ישראל שלא יסוח רוי ודרותם נשגדינגן כדי צפירן דמסה שמן ודגוי הבאים גקויפת כיוון שהגיע לאירוי, הדגוי הסריגי כמצוזן שטוט, כנלוטקיה, יוצו אנשי אירוי לקלסוי. זן אין דה שטוט מנשן הרויס גיגנגן, אין משבח זן, אז רות מצליח גוון צברנגן, אז איפיל שמן. אמר להם, הדר שליח דרגוי גזוקט, צד שטוט מנשן, לאי לי קלסוני, נשט מיר דפתיר משבח זן, אלו לזה שבוי מי, צדן וזרות מת מיר מתגי כמן, שמודד לי שמן במי הריבוי, וזרות גאט, אז איפיל שמן מצפקו איפן פמי הריבוי, והרי נוי שבי, אין המונט נחפן מיר, בשמונה עשרי ריבוי, וזרות gegeben noch Schemen in Chodeshgatze Batzullen noch Schemen wo es es wird gewähnt noch 18 Riboi Lekayem Maschinemar die Manze weiß man zu lernen wo sie gesucht die Woche in Pusik in Mischlei jesch mis Asher ve ein Keul se du amul 41 Baschires bis as af amuk dgur nicht mis Reuschisch wo ein Raven amul du einer mis Reuschisch wo es a 40 wie aure Mann in Rot Gura Sach hoin a Sach vermegen a Sach Geld wie der wo sie gewesen a Sach größer Gewirr wo es gab da so viel Schemen zu verkaufen verhindert 18 Riboi Monim in Rotgetin sein Arbeit im Feld allein also wie ein Roman hat er sich gewissen wie ein Roman wo es hat er uns genommen Steiner und hat er ihm gegrubt nach ihm der Seisem in der Zeit wo es Leulam heuen Rav ist er gewesen Gura größer Gewirr man gelernt in der Mischne in Mewin, leu mir beis als Wollim, en nur dem gestanden, am bringt bis genan Effekten, en in unser Mischne de Girse, wie im Ewi Koscher, en wie man bald sehen, hat es gewesen, de Girse von dem Rabbi Nutan. En Teusses hat gehad, de Girse, en rasches Pschat in der Mischne, als rasches Gehörs in der Mischne, wie im Ewi Possul. En auf dem sucht die Gemurre, wer hat Tanja, man haben gelernt, in der Bereich sehen, mit wie in an Effekten, wie im Ewi Possul, als es Pussel über hat gebringt, mit Pneischu Sorov, weil sie nicht mehr wie am Meuhel behalme. Meuhel meint Stama Saftigkeit, was geht da raus von dem Seis, und das rüft doch gar nicht kein Schämen. Es ist aber so, es wie rasch lernt die Kasche von der Gemurre, wie sie rechnet es die Mischne zwischen den Schmannen, wo sie seinen Pussel, wo es von deswegen rüft sich das Schämen, noch das Pussel ist Schämen. Weil, wie man haben gesucht hat, der Gierse, wo es das hat gehabt, und rasch, als es steht in der Mischne wie im Ewi Possul. In der Kasche ist gewesen, als wie kannst du sagen, als sie wird bechlau gerechnet schämen, und sie doch nicht mehr wie am Moyal bealme, und es ist dann eine Saftigkeit, wie der Luschen von Rabbeinu Gerschen, sehe bealme, es ist dann wie ein Schweiß, wo sie schwitzt, und in der Mischung ist manchmal es schämen, und es ist gerechnet verpusseler schämen, oder wie der Rabbeinu Tam lernt, am es gehört in der Mischne, als wie im Ewi Koscher, in der Kasche ist, als in der Mischne steht im Ewi Koscher, jedoch manchmal ist es Schemen, noch nicht mit einem Aufkor, und in der Bereiche steht, dass es Sorov, es ist wie Sehe bei Alme, jedoch mit Wurf in dem, als es Puzzle, in sich beklaulich kein Schemen, am es soll keinen Zug auf dem im Ewi Koscher, ist oder die Kasche ist, wie Teutz ist dazu gelernt, in Rasches Girse, als in der Mischne steht, dass es im Ewi Possul, wie kann man es beklaulich rechnen zwischen den Schemen, als er doch nicht mehr wie Sorov, oder wie der Rabbeinu Tam lernt, und als er lernt der Rabbeinu Gershom, als in der Mischne ist manchmal es schämend, noch sie nicht mit einem Aufkor, und in der Bereich sehen wir, als im Ewi Possel, weil sie nicht mehr wie Sorov, sie sehen bei Alme, und nach Rav Yosef, Leukasche, hau Rebchie, hau Rebchimen bei Rebbe. Das ist am Achleukes für Rebchimen mit Rebchie bei Rebbe. Der Rebchie, Zorichlei, Rebchie pflegt wegwerfen dem Schämen an den Fichten, weil dem Gehalt, was er nicht geschämen, sie nicht mehr wie Sorov, sehe bei Alme. Aber, wie Rebchimen bei Rebbe mit Tabelbei, er hat es genitzt, auf zu handigen in dem Asach, das Nitzen für eine Scharfkeit mitzuessen mit etwas, was man will es andenken, in der Zuhauf in der Scharfkeit, ist nur Reprie, wo es der Pflege ist der Werk, wovon wird es beklau nicht gerechnet, kein Schämen. Was ein Engel, Rebschimmen, bereit, was der Pflege in dem andenken, wird es gerechnet, Schämen, und du es wieder tuli in der zwei Gierses. Als Chotze wird gerechnet, Schämen, von deswegen ist im Ewi Possel, du es eben mit Gehres in der Mischne Possel, oder, als ob nur Rebschimmen, bereit, wie bald hat es genitzt, auf anzutinken, ist es Schämen, in Chotze ist nicht mit einem Aufkar, aber im Ewi, aber gebringt, ist koscher, wie die Girse von dem Rabbi Nutam. In dieser Nerv der zwei Girse in Rasche, wo es bei uns steht im Ewi Possel, dusse wie Rabbi Nutams Girse in Rasche, in der Desate verrochten von den Kotschim, als im Ewi koscher, dusse wie die Girse, wo sie steht bei uns in der Mischne, als der Schemen, an Fekinun, als im Ewi koscher. Sucht auf dem die Gemurren Viertois wie Simonech zu gedenken, wer von die zwei hat genitzt dem Schemen und wer hat immer weggeworfen, Aschirim Mekamzin. Aschirim Gewirim sind in Karge. In Rebschimen Barebe ist er gewesen im Beis Anessies, der Sinn von Rabbeinu HaKudosh, wo er gewesen ein größer Uschir, er hat nicht weggeworfen dem Schemen, nur hat ihm genitzt auf anzutinken in dem, ist weil er gewesen ein Uschir in Aschirim sind in Mekamzin. Zug die Gemurre steht im Pusik in Megillas Esther, Shisha Chadoshim Bishemen Hamoir. Zug die Gemurre, Mai Shemen Hamoir, Ravune Barchi Omar, Stachse. Stachse, Zug Drasche Shikorin, Blasme. In Empirus Rabbeinu Gershon steht, Adus meint Shemen Afarsemoin. Dusse des der Stochas, as Stochas ist Shemen Afarsemoin. Rebbe Yerbe Barabo Omar, Shemen Zeis, Shiloyevi Shlish. Dusse Shemen Zeis, wo es wird gemacht von Seisim, wo sie denn noch nicht fertig geworden, a Shlish, a Drittel, von wie viel sie davon fertig werden, a so jetzt rasche, imedim, mefarisch, wie sie werden am Monder Ingen von Shemen Amor, in die Membre von Shemen Zeis, Shiloyevi Shlish. Sog die Gemurre Tanja, wir haben gelernt von der Bereise, in der Wertername Uche, steht schon in der Satt, also in Ergitz gefunden sie sich nicht. Not, wir lernen in der Bereise, Rebbe Yehuda Oimer, an Fekinun, es Shemen Zeis, Shiloyevi Shlish, wie wir haben Masburg, wenn es Shemen Zeis, wo es sie gemacht geworden von Seisim, wo sie dann nicht fertig geworden, geschlicht von dem Bischul, Lomot Sochi Neusoi, verwus schmiert man dem Shemen Amor, Shemeshir Esaseor, Adin Esabosor, sie nehmt darup, Dehur, Walris Beuser, Otra Scharfkeit in der Kraft, also nehmt darup, Hur Iberika, in Rizmahadin, Eidl Teus des Fleisch. doch mir vor du adel schemen an fikinun bis es schemen was mit maris genommen von seisem wo seine nicht fertig geworden geschlich in auf dem mit der girsen der mischna als le javi wie im ewig kosher hat der wird dort gebracht ist kosher in also steht in mambam in perik wo milch ist so im isbeach an loch judalet schemen schoitzu mit seisem schele bischlo wo seine nicht fertig geworden er war dein im fagin fagin ist boiser kol elu le javi soll er nicht bringen wie im ewig wird gebracht kosher Fragt schon, der Chidusha Gris, als der Rambam in Ilchis Tumas Euchlin, im Perik Aleph Aluchahei, ist mevor, als wenn man macht Schemen von Seisim, was er nicht gebringt kann schlich, es ist nicht mehr wie Mei Peres, wo du es meint, rief doch Moihal, sehe Baalme, und sie ist nicht kein Maschkes, sie soll Maschus so an der Kabel tunme. Es doch Maschmas hat beklau nicht kein Schem Schemen, es war damit bringen von dem, es doch Puzzle, es Maschmas von Rambam, als am Fekinun, es ist ein anderer Schiur, wie der Schiur von der Schemen, von Seisim, was er nicht gebringt kann schlich, weil Schemen, von Seisim, was er nicht gebringt kann schlich, noch ein Rambam, was passend, als es Mei Peres Baalme, so hat nicht kein Schem Schemen, darf sein, im Leivi Possul. In das, wo der Rambam hat gesucht im Leivi Kosher, meint, als er seinen Fagin, und sie nicht das Schiur von Seisim, wo sie haben nicht gebringt, dafür kein Schlisch bei Schulam. Ist Maschma, es ist zwei besondere Schiurim, aber von der Gemurre doch Maschma, als er dieselbe sagt, in der Gries lässt es bei Zorichion. In der Kasche hat der Kerneure euch gefragt, die Kasche, in der Kerneure ist Marich zum Mechiach sein, als der Rambam, wo es hat gepasst, mit dem Perikalef Milchus Thomas Echlin, als Maschke, was geht der Reus mit Seisim und Anovim, hat schon ein Wiu Schlisch, eine Machscher, was der Name Perois, in der Mekor sein auf den Jerusalmi, in der Sechte Meisters Perikalef, und von dort ist mir vor, als er ist nicht bevölkern Schemen, wie sie kennen dann, als im Ewi Koscher, sie doch nicht kennen Schemen, darf man sagen, als der Rambam ist mir Farisch, als du es wird der Bereich, sie sucht die Nummer für die Jude, als am Fekinun, es Schemen sei, es schon ein Ewi Schlisch, geht nicht mit Farisch an der Mischne, wo es steht, als am Fekinun, nur die Schütte von Rambam in der Gierse seine, als im Leu Ewi ist Koscher. Nur aber da gibt es Schemen von Seisim, Schle Ewi und Schlisch, ist auch viele Bediewe durch das Puzzle, weil der Rambam passt unter wieder Jerusalmi, als er hat er den von Moihal, von Mei Peretz, von Seher Baalme. In der Mischne, wo es hat gesucht im Leu Ewi Koscher, hat der Rambam gelernt, dass er rettig, am hat gemacht im Schemen von Seisim, wo es dann schon gewachsen, mehr wie ein Schlisch, und von deswegen, wie bald er noch nicht den ganzen fertig geworden, ist der Dinn als Lojavi, aber wie im Ewi Kosher. In der Rambam hat er gelernt, als in der Gemurre, hat nicht gemeint zu suchen, an der Anfekin und dieses Schemen, sei es schon Lojavi schlich, legabei, zum Erfahrisch an der Mischne. Aber der Kerneure sind dem Marich auszureden, als er wartet, du am Achleukes in der Gemurre, sie schemen sei es schon Lojavi schlich, wo sie niemand sich auf euch gesucht, als im Lojavi Kosher sie nicht, wie der Kerneure sind dem Marich. Wir haben gelernt in der Mischne in Mewin mit einer gargarischen Oschro beim Heim von Seisim, wo seine geweckt geworden im Wasser, wie man das schon bewahr gewesen in Rasche in der Mischne. So, der Gemurre tun, haben wir gelernt, und haben reißen, Schemen sei es, Kovusch, am Mamasba gewesen, am hat ihm angeweckt in Essig, Schaluk, am hat ihm gekocht, der Seisim, Scharui, am hat ihm geweckt in Wasser, Wischel Schmorim, meint, als es übergeblieben, du so sich steht up, von der Seisim, im Nehmtaräus von sich Schemen, also im Nehmtaräus waren, von der Schim Reayayim, von wo sich steht up, Wischel Reach, Ra, Schemen, wo es hat a schlechten Reach, lo ja, wie soll er nicht bringen, wie mei, wie Postel, Eubrat gebringt, einen von die alle Schmane, wie der bereits hat es gerechnet, Ich dachte, bei dir wird euch das Puzzle. Sogt der Gemurre bei Rabbe, ich dich euch, als Rodim Schemen mag dich gewesen. Mau, Scheil, Kolom, Mischum, Balmum. Wir haben schon gelernt, ohne dem Schirr, Legabe, wenn es mag dich, Säules, wo es wärmig, Eizem, wo es einem wärmig. Du lernst immer, wenn es mag dich, Schemen, wo es das Puzzle zu bringen, verkorben. Sie kriegt man auf den Malkis, wie der Dimpf in einem, wo es auf Magdisch gewinnt, aber immer Balasmum, zu seiner Korben, also kriegt auf den Malkis. Sie wollen mal so, wie in der Postelke Balmum, du machst, wie bald der Puzzle hat, ist der Dimpf in der Balmum. Und als er das Magdisch, ist er wie ein Magdisch Balmum, wo es kriegt Malkis. Und ich will mal ein Balmum, alle bei immer, und aber immer Balasmum, als mit Magdisch, du Malkis, aber auf dem Puzzle im Schemen, am ist er Magdisch, und ich stucke in Malkis, Teiko bleibt wieder der Gemurre bei Sufik, und wir haben schon gesucht von Rambam, als die Malkis mit Sufik kamen, ihm nicht geben, dann ist er Macke, Makas Mardus, weil er hat Trila Wade, du hast sicher nicht mag dich an die alle Pussele schmanen. Sog dem ich ne Schleuscher Seisim ein. Von dem Eizer Seis nimmt man erup dreimal de Seisim, weil sie werden nicht alle fertig auf einmal. Darf man dreimal ein Jura erupnehmen, de Seisim de Peris. In Uberhen Schleuscher, Schleuscher schmanen. In jedem Mal von der Lekite, wo es mit Belaket, de Seisim. Ich du drei schmanen herauszunehmen von de Seisim. Ha Seis Orishain, der erste Seisim, dem ersten Mal, wo es mit Belaket, de Seisim von den Bäumen, Megargeroi beräuscher Seis. Lernt rasch im Pirsch Xaviat, also rasch im zweiten Pschat, a der Megargeroi meint, als er ist Melaket. Weil die Seisim werden umgeriefen Gargirin, und Megarger meint, er ist Melaket. Die Seisim wird umgewachsen bei den Spitzbäumen, weil die Seisim wird wachsen bei den Spitzbäumen, sind in der erste fertig zu werden, weil die sind Schand auf sie. וקויטש אין הצשטויס צדי גרגרים דיזייסים ונויסנן לתוך הסל אין הלק צהרן אין הסל כדי אף זול אוברנן פנזי דה שמן וזרינטופ פנזיך עליין וסמדף נשט אויסקוואצ'ן דזייסם סל הרויסגן דה שמן נפנזיך עליין רינטסופ אין הלק צהרן אין הסל וזריז לחריק אידי פסיילס מדי שמורים פנם שמן בלב מיברנם סל אין סגייט הרויס לוטר שמן פנדם סל in alekt in der Rakele gewähnt lach in der Saal wo es ein Gister heran der Schemen wo es rin der Reus von sich alle Rebbe Yehuda immer wie weiß der Saal Rebbe Yehuda sagt dass die Seisem sollen nicht legen in der Schule das heißt in der Karka von dem Saal noch er soll es legen arim de Wendt von dem Saal wo es durch dem wo sie liegen arim de Wendt rinnt ob der Schemen a Reus und Reus durch der Lecher wo sie du in der Wendtlach in der Rinnt der Reus lautere Schemen Maschenken also wird es legen in der Karkuis in dem Grund von dem Saal wird sich dort zusammenmischen die Schemen mit den Schmorim mit den Pseulis wo es rasche rief zum Fakatim Fakatim ist der Pseulis von Schemen in also noch ist es nicht anke lautere Schemen noch auch zerklotschte zusammengemischte mit Schmorim look the Mishne sehr richtig dus ist der erste Schemen von dem ersten Likud wo es hat von sich allein herausgerinnen und es ist ausgeseiert geworden durch die Pfanne von dem Saal חויזר וטויים בקוירה נורדם לקטמנריף השוורי קוירה אוף די גרגרים כדי שזול דחפנזי אויס קווצ'ן דר שמן אין רב יהודה אמר באבונים רב יהודה זוקט המלך טריף שטיינר אויס צקווצ'ן דם שמן פן דזייסים ולוי בטריף לגן דקוירת ביסעבד ודן דזייסים זכזוי אויס קווצ'ן עד את הרויס גן צזמם את נשמן פסוילס אין זם זכויס משנן עם שמן דפר על רב יהודה המלך טריף שטיינר אין דוסוס את הרויס גן דר שמן איצטות נורוס מטרים גלק ציד קורס ביסבד וידת הנקמה ציד שטיינר ורב יהודה זה שני דוסת הצוויתר שמן מהמדר גזוק תסידו דרי שמונים חוזר ותוכן נורדם נמת מן המצמולת דגרגירם דזייסם המלך דבידר הריף ותוכן המלך דבידר הריף הזה הקוירה גייטר וידר הרויס שמן זה השלישי דוסת שיין דדריתו שמן אז זה נוך ויסמר דדרי sorten Schemen, wo sie wird daraus genommen von der Seisim, und du haben wir gerät von der erste Seisim, wo sie eine Fahrt geworden waren, Spitzbäum. Harishain le Meneure. Der erste Schemen, wo sie daraus gegangen in den Ugerinnen von sich allein, du sie der Schemen, wo sie Rui, Zezinnen, Schemen, Seis, in der Meneure, wo sie gewesen, in Beisamigdosh, waschar, der zweite Schemen, in der dritte, seine noch geht le Menuchis, aber sie seine nicht geht, auf zu nützen, verschämen von der Meneure. Weil ein Schemen von der Meneure steht damit auf oben, Schemen, Seis, Soch, it is dafke der erste Schemen, was geht daraus. Wahrscheinlich, du sollst schon daraus, noch was man gedacht, der Riffling akkur ist bei Sabbat, oder der dritte Schemen, noch was man dem Mullen des Eisim, du sollst schon nicht geschemen, sei es doch, und wir können es nicht nützen, die Menüre, wir können es noch nützen, auf Menuches, auf Schemen, was man da oben, zwei Menüche. Aber der gelernte drei Schmanen, was man daraus genommen, von dem ersten Mull melaket dann des Eisim. Wahrscheinlich, wenn man es melaket, dem zweiten Mull des Eisim, mit Gargeroi, beräusch agag. ידעו אין דם צווי פירושים אין פירוש עזרה שמפרש הדר מגרגרוי מיימת עדי גרגירים די זייסים זן נשפרתי כבר אף מבואים נמדף זה אוי שפריטן אופן דח כדי זה זון פרטי כבר דור דזין נור וסמצאו גריס מפן מבואים הצוויתן פשט זוג דרשה אז מגרגורם בראש הגג מגרגורם בדרזוקת מייקט מלאקת דוסה דזייסם וזרז מלאקת פנימיתן דם בוים אין פרווז ריפטחס בראש הגג דוסה נשמע ויעשימם בעלמה אז דזייסם פלגן זם בזה גפלנצט לבן זה הרשטיבר כאן השטיין אופן דח אין אוברסן דזייסם וזה גפינן זך אמיתן דם בוים דוסה דצוויתה לקיטה פן דזייסם וקויטש אין דו התורכת גדף צשטייסן דזייסם ונסן לתך הסל אין הלך צהרן אין המסל כדי זול אוברנן אין זול נשטרי מתגם את זה דשמורי מדפסיילס ומאום גלרן צפיר אין רב יהודה אומר סביב איס הסל אז הלך צייס דזייסם הרים מנהרים דדף נויס דוונט לפן המסל נשט אין דם גרונד פן דם סל זה ראשון דוס איז איכת שמן וזוורטון גריפן דר ארשטו שמן וזמננט פן דם צוויתן מול מלאקת זן זייסם דא נורדם טויין בקוירה, נורדם ננטו דזייסם, אין הלודן צאון על הכתריף הזה דקוירס ביסבד השוור לקוירה, ורב יהודה אמר באבונים, אויכת ומאום גלרן פריר, זה שני, דר שמן לפתחון שני. חוזר ותוכן, נורדם צמולטו דזייסם, וטוען אין רצו אונגלודנט, זה שלישי. אין דו איזהר דדין, הראשון למנוירה, והשאר למנוחס. דם ארשט נשמן וסזרוי, פנים צווית מול מלאקת זן זייסם, איזה איך דרוי פדה מנוירה, ואו איך שמן זי זוך, אין דו צווית המתנדריתן זן למנוחס. ersten Mal melaket zan zeisim, mit dem zweiten Mal melaket zan zeisim, ich kenne ich nicht, nur der erste Schemen, was geht da raus, ist Ruhi le Meneure, der zweite mit dem dritten, seine Ruhi in alle Menuches. Schließlich, wenn mit melaket dem dritten Mal zeisim, dus, seinen doch schon der hinterste zeisim, wo sie wachsen in dem in tosten Chelik von den Bäumen, dort, wie bald hat er sehen, schamt nicht auf der Keseder, während sie nicht geht fertig, in der Fahrt darf man sie melaket dann zum Letzt. In Virashi sucht er die Zweigen, wo die Seisen wachsen, seinen hinteren Dach in der Sinn schand gut nicht auf sie, ist der Fahr heute neu bei Beisabad, darf er die Seisen heranlegen in die Kehle, wo es sie gefindet sich in einem Beisabad, und sie rief sich heute neu, weil du sie den Namen von der Kehle, Ma'aton, wo es dort nennt man zusammen die Seisim, Ad Sheilke, Sheilke meint, als sie soll wegwerden der Schulacht von der Seisim, und sie wird nicht stehen, der Mar-Ezeirer, während sie also fertig, aber soll sie keinen Ausquetschen machen von der Seisim, und Ma'aleu, und er nimmt es rief auf dem Dach, und mein Nagwoi bei euch agag, er lässt es auf dem Dach, sie soll sich ausdrücken hin, weil wenn sie den gelegen zusammen in die Kehle, wo es rief sich Maton, von dem Durchhack, wo die Seisen sind dort angequetscht zusammen, geht er raus, wenn sie erfacht geht, wo das ist Mäuel, und sie werden nass, darf man sie rieflegen auf dem Dach, sie zu trinken. Nur, wenn sie den Trinken geworden, macht man für sie wieder die dreimal Schämen. Keutisch, wenn sie nicht durch den Saal, als sie stößt, sie legt sie ran in den Saal, der Bruder in der Zwiebelsaal, also legt sie immer in den Pfannisch von dem Saal, sie Schämen Rieschen, das ist dann der erste Schämen, danach, Toyem Bekoira, Reb Yudah immer Bavon, im Zasheini, du sie der Zweiter Schemen, Chwazar Vetochan, nur dem Zemult men de Zesem, Vetoan, im Elektarif am Zede Koiras Bisabad, Zes Schlishi, en du bat de dritte Mul Zesem, ist wieder dieselbe, Horishen le Menoira, Vashar le Menuches. Kim Teisa sind alle drei Mulen, wo es mit geklimmt de Zesem von dem Bäum, nennt man von jedem Mul Arup, im Nehmt Arus von de drei Mul Zesem, wo der erste Mul ist Rui, Zes Schemen Zay, Zor, Zes Rui le Menoira, en der andere, der Sheini mit dem Schlishi, seine nicht Rui, nor le Menuches. Ibailu, der Gemurre sich mistapik, megargeroitnan, oi megalgeroitnan. Zi megargeroi mit Aresh, adre melaket, a garger kan, ve garger kan, du seist, a seis du, en a seis du. En a lost, de seisem, bis jeden garger, jeden seis, soll fertig werden, kol zor hoi, oder megalgeroitnan, mit alamed, wo du es meint euchit, as a lost is auf dem Bäum, bis on git fertig werden, wie da luschen vom Beizem megulgeles, meint a fertige hei. En du se da luschen megalgeroi, as a lost, se beroisch a seis, bis im Wern fertig. Also ist Rasche Mefarisch. Rasche Mpirisch Ksaviade Mefarisch, als sie Megargore, also nehmt die Gargirem, auf jeden Fall sind noch nicht fertig geworden, sie Megargore, also lasst die Gargirem, bei euch das Seis, bis im Wern fertig. So die Gemurre Toschma, der Tanja, wir haben gelernt, der Bereich des Schemen Seis, mit Seisoi. Der Bereich des Darschens, von dem sie steht im Pusik Schemen Seis, am Edafse soll sein, mit Seisoi, als wenn einer hat gesucht, Areolai Schemen Seis, darf der Schemen sein, ein Fartiker, wo sie soll nicht mal werden durch Seis, die Pirre soll nicht mal werden mit Schemen, wenn er gefindet sich noch in dem Seis. Weil er da schon den Pusik mit Schemen, Seis doch, also dann Fartik, wo sie geht raus von ihm durch Schemen, wir sollen ihm nicht dürfen, ausquetschen. Jetzt von dem lernen wir, dass er darf losen, die Seis auf dem Bäumen, bis sie werden fertig werden und werden ungefüllt mit Schemen. So der Bereich, wenn ich kann, Amru, Seis Rischein, mit Galgeloi bei euch als Seis, mit Galgeloi, mit Alamed, das meint, dass er losen fertig werden auf dem Spitzbäumen, ve koinsele bei Sabbat, nur dem nennt er Saranen bei Sabbat, ve töfnoi bei Rechaim in Atemultis, mit Amilstein, die Seisim, ve neusnoi bei Salin in Alek Saran, in Koischen, Schemen, a Joitze Mimenu, der Schemen, wo es rin Tupfen, die Seisim, nur wo es mit Atemulten in Arangelegt, in die Salim, ist Rischein, wird ungeriefen, sehr heuer Rischein, danuch Tahan bekeure, legt man weg die schwere Keures bei Sabbat, soll ausquetschen mehr die Seisim, Schemen, a Joitze Mimenu, sehr heuer Scheini, ve Chosar u Pirek, danuch, sie nimmt doch wieder die Seisim von den Keurer, wo sie liegen hinter ihr. Wir tochen in Adav sie zum Mul noch einmal. Wir tochen, er hat noch einmal geludend die Keurer auf sie. Sie hat ja schließlich durch das dritte Schämen. Horischen der erste Schämen ist ruhig, die Minöre, welches Schämen sei es doch. Was scharen der andere, die Minöches. Wir gehen Seis Schäni, dem Seis Schäni, wo sie nimmt er auf. Dem zweiten Mul Seisim geht er das selber zu ihr, als sie wie beim ersten Mul kleidende Seisim. Na du an Afgemine, als in der Mischne gestanden, Keutisch, als hat es gestoßen mit der Stößel, und du steht tochen, an Rottes Gemull mit Avner Rechaim mit Amilstein. Zug die Bereise, wie sei es Schlischi, in dem dritten Mul, wo es mir kleibt, die Seisim, heute neu, bei Beisabad, aber doch schon Masburg, wenn er die Mischna legt es heran. In der Kehle, wo es rief doch Maton, wo es in ihr kleibt, mir nicht die Seisim, hat sie Jilke, bis an der Schulach zu dem Seis soll weg werden, und malen auf euch Agag, und er legt Zerif auf dem Dach, kidei, setze Tricken hin, ve oise oise kemin tmoro, at zog drasche, at er legt sie zusammen wie ein Haufen, wo es breit von hinten, und er wird spitzerig, als oif mit Schmulen hinten ist breit. Also ist drasche mit Farischem Pirus Ksaviat. Zog die Bereise, als dann nur dem, wie Koisneile bei Sabbat, nur was hat ugerinnende Wasser, der Saft, wo sie da raus von die Seisim, wenn er sie gelegt auf dem Dach in so einem getrinkt, in ugerinnende Wasser, nimmt er sie ran in bei Sabbat, wo sie da Platz wie man macht Schämen, wie Töchner bei Rechaim in Azimultis, mit dem Milchstein, wenn neues neu legt es ran bis Salin, wir schämen ja jetzt mit meinen Säure, wie schön, du sie der erste schämen, dann noch, dann bekäuer legt er akkäuer auf die Säßem, und schämen ja jetzt mit meinen Säure, schäini, Pirek, er hat sie nehmen, die Säßem, von der Käuer bis Abad, wo sie liegen hinter ihr, Chosar wird doch an, er hat noch einmal zu mullen, wird doch an, er hat wieder rief gelegt, die Käuer auf sie, sie ja schlischi, du sie der dritte schämen, und du es sechet, orischen le meneure, wasch ar le menuches, Rebbe Yehuda immer, Rebbe Yehuda sucht lehoyer techne berichaim, nicht, wie man gelernt in der Reise in alle drei Mullen, wo es mit Melaket gewesen ist, aber darf sie zum ersten Mull mit dem Milchstein, der Bühne sucht damit zum Mull nicht mit dem Milchstein, er lockt sie beim Achtesches, mit gestoßen mit der Stößel. Weil euer Teuen bekäuere, er hat nicht ungeludend kein Käuere, wie sie steht in der Bereise, er lebt auch wohnen mit Steiner. Weil euer Neues neu bis Salin, er hat sie nicht reingelegt in dem Saal, also sollen liegen auf dem Grund von dem Saal, er lebt euch, wie weiß der Saal, er immer in dem Saal, bei der Wendlach von dem Saal. Fragt der Gemur auch auf der Kasche, er doch jetzt das schwer, Pschat, in unserer Mischne, Koitisch, bei uns in der Mischne haben wir doch gesucht, steht Koitisch, also steht es mit der Stößel. Ich doch manchmal, Homane Rebbe Yehuda, ja, das geht für Rebbe Yehuda, ist alt, aber die Säßem nicht gemullt mit der Reichheim, mit der Milchstein, noch mal sie Koitisch gewinnen, wenn man das ist. Und nur, wenn man steht, Teuchassal, Asson le Rabunon, wo es der Rabunon suchen doch am Elektoran, der Säßem Teuchassal, und nicht, wie weiß das Saal, ich doch ist wie der Rabunon, in der Reiche von Koitisch ist wie Rebbe Yehuda, und von der Gemurre, Eiton ist Samala Kavose Bechode, und Polygale Bechode. Dort an von der Mischne, in dem, wo es Rebbe Yehuda sucht, am Koitisch bemacht es, und nicht mehr Multes mit Arichaim, alter wie Rebbe Yehuda, da versucht er Koitisch. In dem, wo es Rebbe Yehuda sucht, am Elekt, wie weiß das Saal, alter am Elekt ist Teuchassal, und er kriegt auf Rebbe Yehuda, in dem den, da hat er der Mischne gestellt, lem Ingen Koitisch alter wie Rebbe Yehuda, in Ingen wie Melektaran des Säßem, als es Teuchassal, und nicht wie weiß das Saal. Sog de Mischne, Harishain Sheberishain, der erste Schemen, wo es rausgegangen, von der erste Säßem, was man geklimmen von dem Bäum, ein Lemalo, ich meine. Und ich stücken, Cheshever Schemen von dem, als es sei von der erste Säßem, wo es eine Fahrte geworden, zu dem, wo es im Bagdad sei, und noch mehr, als es der erste Schemen, wo es raus. Ascheni Sheberishain, Harishain Shebesheni, Shavin. Der zweite Schemen, wo es geht raus von der erste Säßem, wo es man geklimmen. In der erste Schemen, wo es geht raus, von der zweite Säßem, wo es man geklimmen, sind in derselbe Sache, wie die Gemurret ist mit Farajan. Aschlische Sheberishain, der dritte Schemen, wo es geht raus von der erste Säßem, war Ascheni Shebesheni, in der zweite Schemen, wo es geht raus von dem zweiten Mulkleidende Säßem, war Harishain Shebeschlischi, in der erste Schemen, wo es geht raus von dem dritten Mulkleidende Säßem, Shavin sind gleich. Aschlische Shebesheni, der dritte Schemen, wo es geht raus von der Säßem, wo es mit dem zweiten Mul geklebt. Wahrscheinlich ist es der zweite Schemen, wo es geht raus von dem dritten Mul Säßem, wo es mit geklebt. Schauwin seinen euch gleich. In Aschlische ist es der dritte Schemen, wo es geht raus von dem dritten Mul klappen der Säßem, ein Lemato im Menü, ein Stück im Prostere Schemen von ihm. So titzt der Mischne, auf Kola, wenn noch es euer Bedienstitano Schemen sei, soch. Als Leila wollte man gedacht, Arois lernen mit der Kalvachäumer, als in allem Menuches dem Schemen, was man darf, darf man oben darf geschämen, wo es Schemen sei, soch. Weil man mit Neure schäen oder Achille, mei doch hat er Schemen, finde man Neure nichts mehr auf zu zinsen, und nicht Lachille. Und von deswegen hat er Teure gesucht, dass du und Schemen sei, soch. Menuches schäen Lachille, der Schemen, was man bringt, denn der Menuches ist doch Lachille. Sogt Raschen, Pirush Xaviad, hat es meint, als es Lachille als Misbeach, weil man doch dem Minche oder dem Koimitz oder die ganze Minche, in die Minuches, was man macht, der ganze Rät, was man doch macht, auf dem Misbeach, er doch einer Dinschit, anu Schemen seis, soch, weil doch er warte gedacht gelernt, während der Kalwoche immer, an der Schemen von Minuches, darf sein Schemen seis, soch. Talmud Lema steht im Pusik, im Parshas Tetzave, soch, Kossis Lamor, also der Pusik, wie ich kohle, auch Schemen seis, soch, Kossis Lamor, lern noch von dem, an dem Schemen seis, soch, darf man oben noch Lamor aufzubrennen, in dem Licht von der Minuche, wenn sag Kossis Lamenuches, auf Minuches, darf man nicht geschemen seis, soch. Du geh mal rüber auf das Pivuwa mit Beis. Frag die Gemurre Schauwin, wie kannst du sagen, an der zweite Schemen, wo es geht raus von der erste Säßem, ist gleich in Sandin zum ersten Schemen, wo es geht raus von dem zweiten Mulkleibende Säßem, wie er amert Rieschen le Meneure, wasch ar le Menuches. Hast du gesagt, an der erste Schemen, wo es geht raus von der erste Säßem, er ist ruhig le Meneure, aber der andere zwei Säßem, auf der zweite von Rieschen. Der Schenische Berieschen ist euch ruhig in alle Menuches und nicht le Meneure. In der Rieschenische Bescheini steht doch in der Mischna, also Ruhile Meneure, in wie kann die Mischne sagen, also seinen Schauwin, seinen doch gar nicht gleich. Aber Rav Nachman bar Yitzchok, mein Schauwin, Schauwin le Menuches. Also ich will dem Rischen Schöbescheini, nützen auf Menuches, oder Rachschives, also wie dem Schöbescheini, wo es auch keinem nützen auf Menuches. זוג דרשם פירוש כתב יד, אז הזוי וימר וייס נחים עדים. המלר נצוין פוסיק ממבחר נדורךו, אז ידן קורב מוס המנש ברנקט, דפו ברנגן פן דה בסטה, וימרם גלרנט אין דה תויספטה, וסטוי סוסות גברנקט, אין דף פידה לדומת בייז, אף די מה דמיש נגזוקת, אז דרישן שבשיינים, את נשיינים שברישן זנן גלח, אז יברות ברנגן המנחה, אין רות שמן, רישן שבשייני, אין רות שמן, שייני שברישן, כאן דם שמן ברנגן פן ולך אביל, אין בידה אבן דזל במעלה, צגרחן דבר מובחר, מה שאין כן, אוי ברות שלישי שברישן, אין רישן שבשייני, זו לברנגן בסר, דם רישן שבשייני, ועידה דם שלישי שברישן, ויבלת דם רישן שבשייני, איז מר מובחר, אין רצחי שבר, פן דם שלישי שברישן, זו לא אין ברנגן אף מנוחס, ועל מדעב דר ברנגן, מן המובחר. נאך אמא גלרנט אין דה מישנה אף כל המנוח ישראל בדין אמא וולט גדף גלרנט את הקל וחיימר זוג דגמור את תוניר אבונם אמא גלרנט אין הברייסה אז השתית אין פוסיק זך אין זך אלו נוקי זך מיינט ריינה שמן דוס איז דר שמן וסגי תרויס פנזיך עליין דור דה סלים ואימא אמא גלרנט אין דה פרירדיק המישנה אין נישט דר שמן וסגי תרויס פן דה זייסם נוך וסמותם גדפת אנקווצ'ן אין פרסן מדקוירס בי סבת אין אפילו עמוד גמולן דזייסם ברכיים כדי זה להרויס גם דם שמן אבל ויבלת מצער אנגלקט אין סל אין מוצא שגדפת זה אויס פרסן אין אויס קווצ'ן נאזן אפן זיך עליין אוגרן אין דו שמן איסטס זך ול זך מיינט נוקי רב יהודו אמר קוסיס אסי שטייט שמן זז איזוך קוסיס למוער אין קוטיס אלו קוטוש אסי צשטייסן במחטשס ול עזוי אלטר רב יהודו ומאום גלרן תודה מדלף אמר תש גמול מתאריכיים מתאמילשטיין דה זייסם אידה מזר אנגליק תנסל נאמר זה נגש טייסן במחטשס לרנט אז רב יהודו פנדאו שטייט קוטיס, אין קוטיס מיינט קוטוש במחטשס. יוכל יהי זך קוטיס פוסל למנוחס. עוד אבי דגיר ספר רשק סב יד יוכל יהי קוטוש זה פוסל למנוחס, ועל ששתי תך למוער, ותר זוג תחת השמן זה איזוך זולזן למוער, ועל תרגי מיינט אז אף מנוחס את הספוסל. תלמוד לא מה שתיתם פוסיק ואיסור אין סוילס בולול בשמן קוטיס, זה יתמנדך עד שמן קוטיס איס קושר אף מנוחס איכת. אם כן מה תלמוד לא מה למוער, פבוש את דו פוסיק למוער, ובלט אז דר שמן אידך קושר אף מנוחס איכת. אין פודק ברייסה אלו מפני אחי סוכוין, חי סוכוין מיינט אנטה שפורן, אם וידי גמור אז מפרש מי חיסוכוין, ווס מיין חיסוכוין, אמר רבי לוזור, התוירה חוסו על ממוינו של ישראל. דה תוירה עוד חס גוויין, אז ידן זול נשדפן, אויז ברנגן איברי כגלט, אם ויבלט, אז מנוחס זן אין דוח מוצוי, כסדר אין ידן תוג, איז אויב מדפן ברנגן דן קוטיס, אין רדפן דווקא קוטיס ברנגן אוף מנוחס, את הרובן אף הלוסט פן גלט. מה שאין כן, שמן אוף דה מנוירה, איתוך נשתו נור, דרי מטרלדן לויג, עוד מגדף שמן ידן תוג, פיידן נר, פן דה זיבן נרס פן דה מנוירה, נשמר ויחצי לויג, איז דפר, עוד תתוירה גזוקת המזל ברנגן למוער, דף מנובן שמן זי זוך קוטיס, מה שאין כן למנוחס, זול מנשדף מנוח זיכן, אף תברנגן דווקא אדם אין חושב ושמן. Es in der Drusche, in der Jalfusse, oder der Chemischne Marr gewesen, im Perigzai, Milches, zur Misbeach, Allah, Jud, zu verämpfen, Akasche von dem Mizruchi, wo es immer in dem nicht Marr sein, mir im Nob bringen, dem Luschner Rambam, wo der Rambam hat ausgerechnet, im Perigzai, Milches, zur Misbeach, Allah, Ches, Tisho, Minin, Beshemen, mit Neshin und Mainzow, se du nan, Sorten, Shemen, du es meint, dreimal, klappt man Seisim, und von jedem Mal, wo es mal geklimmte Seisim, nennt man Arroz, dreimal Shemen, das ist zusammen, nanmal Shemen, in Afalpische Kulon, למנוחס, איז דה דין אזורישן אין למעלה ממני, דר ארשטר לדחשפסטר, ואחרוב, אינם סיידר פן דחשיבס אוף מנוחס, אידר צוויתר פן אמרישן, והרבי, ווס ארז דר רישן שבשני ושניהם שווין ומאם גלרנט אין דגמור הדר שני שברישן אין דר רישן שבשני וסער דה פרדר זן הם בי דה שווים ואחריהם נור דם גייט השלישי דוס דה שלישי שברישן והחמישי דוס דה שני שבשני והשבי וסער דה רישן שבשלישי ושלושתון שווין זן הם אלה גלח ואחריהם השישי וסער דה שלישי שבשני והשמיני וסער דה שני שבשלישי ושניהם שווין זן הם בי דה גלח והתשי וסער דה שלישי שבשלישי אין למטה ממנו. אין נורדים זוקטרן הלוך היוד, אין כושר למנוירה אבא צד המנוירה ברנגן, אלו רישן, דוסד הרישן שברישן, ורבי, דוסד רישן שבשני, ושבי, דוסד רישן שבשלישי בלבד, שנאמר קוטיס למוער, אין כושר למנוירה, אלו היוצא מן הקוטוש בלבד. וזגית הרויס מזיך עליין, נובל מוצשטייסן דזייסם, נשתמות זה גפרסט מדקרס בסבת. אבל למנוחס, כולם קשרים, ומאחר שכולם קשרים למנוחס זוג דרמב"ם לא מונימנו ודפנו רכן לדחשיב את זה, כדי לידע מזלוויסני יופה שאין למעלה ממנו ואין לך לדחשיבסטר, והשווה והפוכוס wer ist gleich zu ihm und wer ist der Prostor? Schareute Lizkes Atzmoy, Adena will sich mit Sache sein, Jakob Yitzroyara soll er anbegen sein schlechten Yitzrora, ve Yarchiv Yodoy ve Yavi Korbonoy min Ayofe Hameshubach be Yoyser, Sheboyse Amin, Sheyavi Bemenu. Also bringen die Beste, wo sie dürfen bei mir, wo sie dann bringen nach Korben, Harin Emmer Batura, ve Hevel Hevi Gamhu me Pchöres Zöner und Mechelbeen, ve Yisha Hashem El Hevel ve El Minchotsoy, weil wird gebringt mit Pchöres Zöner und Mechelbeen von den Besten, von den Festen. Ve Hu Adin Zug der Rambam, בכל דבר שהוא לשם הקהיל הטוב שיהיה מן הנועה והטוב אם בונו בייס תפילה זה בו את השיל יהיה נועה זו לא זן שנו מבייס ישיבו סויף ונשתיב ונבוינט איך אל רואה וזגית אסנה אינגרית מורמן יחיל זו לרם גיבים אס מן הטוב פנדה בסטה והמותקן פנדה זיסה מהחולים שבשולחנוי כיסו אורום אז הגית אונצתי נבגד פרנקתן יחס זו לרם גיבים הוציא צדקן מן היופה שבקסו סויף פנדה בסטה כלי דזונה יקדיש דבר אז מקדיש הזך יקדיש מן היופה שבנחוצוב וחיינו אומר כל חלב להשם.